Sama saya Mitrini Giovanni. Sekelompok pejabat dan mantan pejabat Amerika dari berbagai spektrum politik siap ambil bagian dalam acara kebaktian hari Sabtu untuk mengenang Senator John McCain. Ini adalah kebaktian terakhir dari serangkaian acara serupa untuk menghormati legislator kawakan yang meninggal hari Sabtu lalu pada usia 81 tahun. Kebaktian di Katedral Nasional di Washington akan menampilkan pidato dari mantan Presiden Barack Obama dan George W. Bush, mantan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger, dan mantan Senator Joseph Lieberman juga akan berpidato. Sebagai pengusung peti jenazah adalah mantan Wakil Presiden Joe Biden, mantan Menteri Pertahanan William Cohen, mantan Wali Kota New York Michael Bloomberg, dan mantan Senator Gary Hart, Russ Feingold, dan Phil Gramm. McCain akan dimakamkan hari Minggu di kampus alma maternya, Akademi Angkatan Laut Amerika di Annapolis, Maryland. Namun penghormatan terhadap McCain akan diawali di Arizona, negara bagian yang pertama kali ia wakili di DPR untuk dua masa jabatan mulai 1983 sebelum ia menjadi anggota Senat pada tahun 1987. McCain akan disemayamkan di gedung Parlemen Arizona hari Rabu. Sejak kematiannya, para pemimpin dua dunia dan mantan kolega McCain di Kongres dari Partai Republik ataupun Demokrat telah berbagi kenangan favorit mereka mengenai McCain dan memuji-muji statusnya sebagai seorang negarawan senior di panggung dunia. Mereka mengenang masa-masa ia berdinas militer sebagai penerbang angkatan laut, khususnya keberanian dalam menghadapi pemukulan dan penyiksaan selama 5,5 tahun sebagai tawanan perang di tangan orang-orang Vietnam Utara, penawanannya pada puncak perang Vietnam tahun 1960-an. Gedung Putih menurut laporan Washington Post hari Senin mempersiapkan pernyataan yang memuji kehidupan McCain dan menyebutnya sebagai pahlawan, tetapi Trump menolak untuk mengeluarkan pernyataan itu. Militer Israel mengatakan pasukannya telah menghancurkan rumah seorang warga Palestina yang membunuh seorang warga Israel di sebuah kawasan permukiman di tepi barat bulan lalu. Rekaman video yang dirilis militer Israel menunjukkan sebuah bulldozer terlihat sedang merobohkan sebuah rumah yang terletak di desa Kober di tepi barat. Militer mengatakan puluhan warga Palestina memprotes aksi penghancuran rumah itu dengan melakukan aksi lempar batu dan bom api. Militer menanggapinya dengan menembakkan gas air mata dan melempar granat kejut. Militer Israel mengidentifikasi penyerang Palestina yang membunuh warga Israel itu sebagai Muhammad Tarek Ibrahim Dar Yusuf yang tewas ditembak mati di lokasi kejadian bulan lalu.
Inilah VOA Washington.
Jepang menyatakan Korea Utara masih terus merupakan ancaman yang serius dan bisa muncul sewaktu-waktu terhadap keamanan nasionalnya meskipun rezim negara tersebut sibuk melakukan langkah-langkah diplomatik ke dunia luar. Penilaian tersebut merupakan kesimpulan dalam dokumen kebijakan pertahanan tahunan Jepang yang diterbitkan hari Selasa. Militer mencatat bahwa Korea Utara telah melakukan 3 uji coba nuklir dan menguji tembak lebih dari 40 rudal balistik sejak 2016, sebagian di antaranya melintasi angkasa Jepang. Tokyo menyatakan berencana membeli 2 Aegis Ashore, stasiun pelacak radar pertahanan udara buatan Amerika untuk memperkuat pertahanannya terhadap kemungkinan serangan rudal Korea Utara. Laporan itu mengakui pendekatan diplomasi baru Pyongyang dengan lawan-lawannya Korea Selatan dan Amerika Serikat yang berpuncak pada KTT antara Presiden Amerika Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Singapura pada 12 Juni lalu. Pada KTT tersebut, kedua pemimpin menandatangani pernyataan yang mencakup janji Korea Utara yang tidak dinyatakan secara tegas untuk meninggalkan program nuklir dan rudal balistiknya. Akan tetapi, bagi Tokyo tidak ada perubahan dalam pengakuan dasar Jepang berkenaan dengan ancaman senjata nuklir dan rudal Korea Utara. Ratusan wartawan Bosnia melanjutkan aksi protes mereka pada hari kedua, hari Selasa, untuk menunjukkan solidaritas mereka terhadap seorang reporter dari sebuah stasiun televisi independen Bosnia-Serbia yang cedera hebat setelah dipukuli sejumlah penyerang tak dikenal. Para wartawan itu berkumpul Selasa di sejumlah kota besar Sarajevo, Senica, dan Mostar dan menuntut pengakhiran serangan kekerasan terhadap wartawan di negara yang dikoyak perang itu. Hari Selasa juga sejumlah stasiun televisi mengudarakan pesan berwarna hitam dan merah yang bertuliskan hentikan kekerasan terhadap wartawan di Bosnia. Kamboja membebaskan 14 anggota partai oposisi yang telah dibubarkan di negara itu setelah pemilu kontroversial yang memperpanjang kekuasaan 3 dekade Perdana Menteri Hun Sen. Mereka dibebaskan Selasa pagi dari penjara Preisar, Phnom Penh, setelah mendapat grasi dari Raja Kamboja. Kelompok tersebut divonis bersalah melakukan pemberontakan setelah ambil bagian dalam protes jalanan tahun 2014 yang kemudian berubah menjadi kekerasan. Mereka dijatuhi hukuman penjara dengan masa hukuman antara 7 dan 20 tahun. Grasi diberikan setelah mereka mengeluarkan pernyataan meminta maaf atas ketindakan mereka. Ke-14 orang itu adalah anggota Partai Penyelamat Nasional Kamboja yang dibubarkan tahun lalu oleh Mahkamah Agung sehingga memuluskan jalan bagi Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa pimpinan Hun Sen.